Og ég man líka að þú kunni vísun að kunnir þulun að sat ég undir fiskahlaða.
Sat ég undir fiskihlaða föður míns. Menn komu að mér, ráku staf í hnakka mér, gerðu mér svo mikinn skaða, lögðu eld í bóndans hlaða, hlaðin tók að brenna en eg tók að renna. Allt út undir lönd, allt út undir biskupsland. Biskup átti valið bú, hanga mér bæði uxa og kú. Uxin tók að vaxa og kýrin að mjólka. Sankti María gaf mér sauð, síðan lá hún steindauð. Annan gaf mér freyja, sú kunni ekki að deyja. Gott þótti mér út að líta í skikkjunni grænni og skininu hvíta.
Já, svoleiðis endar það.
Já, það endar það.
Nú, Táta, það kunnur líka öðruvísi en...
Já, ég ekki...
Öðruvísi en...
Táta, teldu dætur þína. Ég ekki klára á þessu.
Nei, ekki alveg.
Nei, ég ekki klára á því. Ég er búin að gleyma þessu.
Já.
Ég held að ég hefði kunnað mjög svipað eins og hún.
Sæfríður?
Sæfríður, já.
En þá ekki með niðurlæginu sem hún hafði?
Nei, ekki niðurlægi sem hún hafði.
Nei.
En það sem ég kunni það var eins og það sem hún svipa, fór með fyrir utan var endirinn.